жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншы Қасаутай. Теміртау қаласындағы балалы әйелдерді паналататын жалғыз дағдарыс орталығы демеушілер көмегіне зәру. Паналы орны басшылары әлеуметтік желілер арқылы тұрғындардан көмек сұрады. 32 жастағы Валентина Суглобова 4 жасар қызымен 6 айдан бер Теміртаудағы менің үйім қоғамдық ұйымы дағдарыс орталығында тұрып жатыр. Валя 3 жыл бұрын пәтуасыз күйеуінен кетіп қалған. Келіншектің баспанасы, қарайласатын туыстары, бөлме немесе пәтер жалдайтын ақшасы да жоқ. Тұмаудан дұрыс емделмей, асқындырып алып, оған екінші топ мүгедектігін берген. Аяқтары ауыратын ол әрең қозғалады. Сондықтан ешкім жұмысқа алмай, күн көрісі қиындаған. Оның үстіне жасөспірім шағында құрбыларына араша түсемін деп біреулермен төбелесіп, түрмеге түскенде болашақ өміріне әсер еткен. Теміртауда дағдарыс орталығы бар екенін естігенге дейін Валентина қызы екеуі құрбыларының босағасын жағалап тентіріп жүрген.
Вроде пенсия и не сильно маленькая, 47, но пока лекарства взял, то элементов-то нету, ребенку там все равно как бы здесь хоть я делаю, я ее тоже все равно уходит. В больницу съездить это 400-300 тенге только на автобус ходит. Горана была вот в пятницу, пересадиковая.
Дит Валентина Суглобова. Жуырда Валентина дағдарыс орталығының көмегімен жергілікті кафенің шашлық пісірушісінің көмекшісі болып жұмысқа орналасқан. Ол кісі күніне 1000 теңге төлеуге уәде еткен. Келіншек бұған да разы. Мұндай жандар көп. Дағдарыс орталығы қиын жағдайға тап болып, шарасыз күйге түскен балалы әйелдерге 3 жылдан бер уақытша баспана беріп келеді. Мұнда әйелдерді паналатып қана қоймай, оларды тіркеуге тұрғызады. Жәрдемақы алу үшін құжаттарын рәсімдеуге, әлеуметтік баспана мен балабақшадан орын алу үшін кезекке жазылуға, медициналық мекемелерге қаралуына көмек десет, сот және өзге мемлекеттік органдарда мүддесін қорғайды. Дағдарыс орталығына келетін әйелдердің 80% балалар үйінің түлектері. Қазір дағдарыс орталығында 4 адам, 2 баласы бар 2 әйел тұрып жатыр. Орталық 12 адамға есептеліп ашылғанымен, кейде мұнда 15 адамға дейін тұрады. Кезінде бұл жерге перзентханадан шығып, жас нәрестесімен қайда барарын білмеген жас аналар да келген. Кейін оларды Қарағандыдағы ана үйіне жіберген. Дағдарыс орталығында медициналық кабинет пен балаларға арналған ойын алаңы бар. Дағдарыс орталығы Жапония елшілігі бөлген 13 миллион теңгеге салынған, кейін орталық мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар мен демеушілер ақшасына күн көрген. Биыл қаңтардан бері паналы орны қаржысыз қалған. Дағдарыс орталығын ашқан менің үйім даму және халыққа әлеуметтік көмек көрсету орталығы қоғамдық ұйымының төрайымы Ирина Жданова мұнда тұрып жатқан жандарды тамақтандыру керек, сондықтан өзге қаржы көздерін іздеп жатырмыз. Пана іздеп келген балалы әйелдерді далаға лақтырып тастамаймыз ғой, олардың өмір сапасын жақсартуымыз керек дейді.
Здесь живут женщины, значит, им надо питаться, им нужны гигиенические средства, правильно, да? Им необходимо вот какая-то это вот оказание помощи даже в документировании. Допустим, они много лет не прописаны, да? Вот чтобы их прописать, это надо платить штраф. Это мы уже, я не знаю, всякими путями ищем, не всегда они имеют возможность.
Қазір дағдарыс орталығы кеңейіп, екінші қабат салынып жатыр. Онда 3 бөлме болады деп жоспарланған. Менің үйім қызметкерлерінің айтуынша, қиын жағдайға тап болған балалы әйелдер көбейіп барады, ал олардың барар жері жоқ. Сондықтан олар әлеуметтік желілер арқылы тұрғын көмек сұраған. Жұрт шамасына қарай көмектесе бастаған. Қарайласқандардың арасында қарапайым тұрғындар да, кәсіпкерлер де бар.
Один предприниматель выделил 650 тысяч и чисто на строительство. Другой, значит, привез 5 окон. Женщина одна, значит, позвонила и говорит: "Ой, я слышала, вам нужны стройматериалы". И, значит, она пообещала, мы еще не забрали. У нее магазин хозяйств, строительный материал.
Дит Ирина Жданова. Дағдарыс орталығы азық-түлік, төсек жабдықтары, киім-кешек, гигиеналық және жуып тазалайтын заттарға зәру. Мұнда тұратын балаларға жазу, сызу құралдарға жет. Жуырда Ресейдің Санкт-Петербург қаласында болып қайтқан Теміртаудағы дағдарыс орталығы қызметкерлері Қазақстан Ресейдің балалы әйелдерге арналған дағдарыс орталықтары мен мемлекет қаржыландыратын кешенді қолдау орталықтары тәжірибесінен үйрену керек дейді. Оларды халықаралық донорлардың қаржысынан мемлекеттік қаржыландыруға көшу тәжірибесі қызықтырған. Менің үйім қоғамдық ұйымына қарасты дағдарыс орталығының басшысы Елена Белоконь Азаттыққа мемлекет қаржысы есебінен гендерлік бағдарламалар енгізу мен Қазақстанның бүкіл аймағында уақытша паналы ту қызметін көрсететін кешенді қолдау орталықтарын ашу мәселесін қозғау керек деген пікір айтты. Ол Теміртаудағы дағдарыс орталығында түрмеден босаған әйелдерге арналған қызмет түрлерін көбейтіп, психологиялық әлеуметтік қызмет кешені мен кәсіптік курстар ашып, оларды жұмысқа орналастыру қажет деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.